Du vinner på en rejse smart og klog. Podcast der flyder som en bølge der slår. De taler om algoritmer og kunstig intelligens. Innovation og udvikling, de altid klar. Vi hører med og løfter vores glas for venskabet de har der. Vi er med på jeres færd. Vi følger med og lærer. Lad skåle for fremtidens trend. Teknologiske toner fylder os med glæd og eventyr som nær.
Morten, har du nogensinde haft lyst til at have sådan muligheden for bare at få sådan en soundtrack til dit liv?
Jeg kan slet ikke stå, du snakker ind over det her. Det er så godt. Det er så godt.
Velkommen til 50K. Lidt anden intromelodi i dag, men vi er stadigvæk Morten Saxnes og Mads Victor. Det her, det er Suno AI, som har taget internettet med storm, må man sige. Det er ligesom, du har Text to Image med Midjourney, hvor du kan tage en tekst og lade om til et billede.
Hvad hedder nummeret?
Det hedder Teknologiske Toner.
Okay.
Eller den er lidt norsk udtalelse. Teknologiske Toner, eller hvad den siger. Du skriver simpelthen bare, hvad du gerne vil have. Vi har sagt, at vi gerne vil have en god lille sang om en god lille podcast, og nogle venner, der klarer det rigtig fint i deres podcast, der godt kan lide at tage et glas vin en gang imellem. Som så skulle være noget dansk rock, pop, et eller andet. Og så kommer det her ud. Og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om. Vi skal også høre om OpenAI, der holder på hemmelighederne. Vi skal snakke om Apple, der er lidt imod Lina Khan. Og så snakke om Amazon, som har en rigtig god ny AI. Men lad os starte med Suno AI her. Hvad siger du til det?
Det er jo ikke første gang, vi har haft AI-musik med i 56K, men det vi ser nu er jo en af de der kvantespring, vi ser igen, hvor at man begynder sådan, okay, hvor det tidligere har vi grint lidt af det. Vi sidder stadigvæk og loller en lille smule. Du har lavet musik før.
Ja.
Jeg synes sgu, altså, man kan virkelig mærke, at
det er bedre end mit.
Det sagde jeg ikke. Det. Det er det ikke endnu. Men det er sgu ret godt. Det skal lige siges, inden vi valgte det her nummer, der havde vi lige kørt en 20 stykker igennem.
Ja, vi kørte nogle stykker, ja.
Og der var langt mellem snapsene, men det her, det var det, der ligesom ramte bedst.
Altså det største problem var, at I gerne ville have det på dansk, og så ville gerne, så nogle af accenterne blev lidt sådan norske i det, og, ja, og nogle af ordene blev lidt for engelske i udtalen. Sådan. På engelsk fungerer det bedre og hurtigere. Mm. Der er helt sikkert noget med en lille sprogstamme som den danske, men stadig vildt, at den er trænet på nok data til, at den godt kan snakke dansk på den her måde. Ikke? CEO'en er ude at sige, at altså, deres kvantespring i forhold til træningsdata er, et, den er trænet på musik. Hvad for noget musik det er, det kan vi komme ind på senere, om det vil han ikke helt selv ud med. Men han siger, at de har også trænet den på normal tale. Mm. Så det her med, at den er så god til at udtale ordene, er fordi den også er trænet på normal tale. Mm. Vi har også set ret gode modeller til at lave tale også. Så det er ligesom kombinationen af de to ting, der gør, at det kan lyde så godt, som det lyder. Ikke? Men det er jo helt vildt.
Det er helt vildt, og igen, nu har vi hørt rigtig mange tracks igennem før. Man kan sådan høre, uden at skulle gå dybt ned i musikken, altså, den fanger rigtig mange ting.
Ja.
Det, der også var interessant, det var, at man kunne på nogle af numrene næsten pinpointe, hvad det var for en musiker. Ja. Der var et nummer, hvor vi begge var sådan, det der, det lyder som nieren. og det var ikke langt fra.
Det er skørt, det der med, at altså, jeg ved ikke, om det er ens hjerne, at altså, ens hjerne laver ligesom, på mange måder, laver sådan en pattern recognition. Man tænker, det der, det minder om noget, jeg har hørt før. Det giver mening, det er trænet på ting, man kender. Så jeg ved ikke, hvor meget af det er. Er det reelt er trænet på nieren også, eller det er en af de andre, der siger, det der, den der stemme. Den er sådan. Men det er jo trænet på, vil jeg gætte på, altså de fleste tracks, der nogensinde har lavet. Ikke?
Ja, ja, jo, det er det. Nej, det er vildt. Og når man hører sådan noget, så vi kan jo ikke lade være med at fremskrive ting og sige, hvad betyder det, når vi om et år sidder her, når det er så godt.
Ja. Jeg tror, det betyder, at vi har en AI, som flyver til Tyskland lige pludselig med en abe og bliver tvunget til at efterlade den i lufthavnen. Det var en Justin Bieber-referens.
Ah, okay. Den fangede jeg så ikke helt.
Ja, okay.
Men jeg tænker, hvis du sidder i dag som som både som musiker eller en, der gerne vil ind for musikbranchen og sidder og mangler et track eller inspiration, ja. Så handler det ikke om, du skal tage det en til en. Men du må kunne, når det du har så hørt igennem, der må der stadig være nogle ting, nogle nedslag, hvor du tænker, okay, det er okay.
Mm. Men spørgsmålet er om sådan noget her, det er, man kan se på to måder, enten så er barrier to entry blevet sænket for vildt, altså alle uden talent også, kan også godt sidde i deres soveværelse og lave musik meget nemmere. Eller også barrier to entry blevet hævet helt vildt. Altså sådan, der kommer til at være så meget lort.
Ja.
Og så mange okay tracks, du skal igennem for at komme op på tinderne og være en af de navne, der bryder igennem. Men jeg ved ikke, det kan jo gå begge veje her.
Jo, men er vi så dygtige nok til at kunne altså, skille det gode fra det dårlige, fra hvad der er AI og fra hvad der er rigtigt?
Det tror jeg noget.
Men det er jo så det. Altså lige nu gør det nok.
Mm.
Men i fremtiden, der er jeg ikke sikker. Mm. Der tror jeg, at der er det et fedt. Altså, og det bringer os måske lidt videre til den næste historie, hvor at, i denne uge har der været flere store musikere, blandt andet sådan noget som Nicki Minaj, Billie Eilish, Katy Perry, har været ude at underskrive sådan et åbent brev eller en appel, hvor de ligesom går mod kunstig intelligens,
ja.
Og siger, prøv at høre her, vi er nødt til at få sat nogle retningslinjer, det kan ikke være rigtigt, at folk bare kan kopiere sådan vores musik næsten en til en, uden vores tilladelse. Det er ja. Det, føles man sådan en gang. Det er jo sådan den ene del. Den anden del, de kan jo godt se, at hvis det her det vokser, og det her det bliver mere end bare en lol-trend på 56k, og det her det kommer til at flotte streamingtjenesterne, og noget ja. Af det brager igennem, så går det ud over deres rettigheder og deres indtjening.
Mm.
Så det er ud at sige, at vi simpelthen er nødt til at sige fra her.
Ja.
De har så bare underskrevet et brev. Vi har ikke set endnu, at de siger, at de går ud og ligesom filmindustrien gik ud og stoppede med at arbejde og sådan noget. Det tror jeg bliver interessant at se, om det kommer til at ske.
Wouldn't steal a car.
Nej, det kunne godt ske, at de simpelthen siger, så er der bare ikke nogen koncerter, og så er der ikke noget for ligesom at stå op mod det her. Det kan godt være, det kommer til at ske i den nærmeste ja. Fremtid. Men lige nu er de med til at underskrive et brev og sige, prøv at vi er nødt til at gøre noget. Og her taler de jo taler de bredt, men de taler jo også til de store streamingtjenester her blandt Spotify,
ja.
Og sætter pistolen mod dem og siger, prøv, I er nødt til at gøre noget. I skal sætte en barriere op, for det her, det ikke flyder ind over, og kommer til at gå ud over både kunsten og kreativitet, men også vores indtjening.
Ja, det er lidt, den hårde læsning her, det er sådan meget lot-eyed, hvor man siger sådan, så stopper vi her. Så var musikken blevet god nok, der var nogen af os, der var rigtig dygtige til det. Stop det der. Vi skal ikke have alt det dårlige ind. Det gider vi ikke høre på. Men altså, man kan sige, på den anden side, hvis man skal give dem, kan sige, jamen, hvis det lyder så meget som musik, som du laver, mm-hmm. Billie Eilish eller Nicki Minaj, så er det måske trænet på noget af din ophavsret, og det er måske ikke helt i orden. Altså, det er, hvad er i orden at træne på? Man kan sige, så er der måske nogen, der kommer til at sælge deres musik, nogen gør ikke. Altså, det lader til, at de må enten have købt Suno her et ekstremt stort library, eller sagt, jamen det er inden for rimelighedens grænser det her. Det er jo ikke, jeg hugger ikke noget, jeg træner på det, og det er jo ligesom, hvis jeg læser avisartikler og lærer af det, og så kan jeg selv skrive et take på, hvordan verden er, ud fra det, jeg har lært igennem mit liv. Det vil være den meget åbne læsning af, hvad rettighed er, når man træner på det, ikke? Men jeg forstår det godt, men er en lille smule oprevet her, ikke?
Jamen det er klart, altså det der kommer til at ske, der kommer sikkert til at køre nogle retssager, hvis ikke der allerede har været nogen med kunstnere, der siger, at det ligger for tæt på.
Ja.
Og så der kører søgsmål mod kun både kunstneren, der har lavet det, eller den person, der har udgivet det, og så den AI, der ligger bag.
Mm.
Det er ligesom den ene side, og så vil der være et opgør med streamingplatformene, hvor jeg kunne forestille mig, at Spotify er nødt til at tage et stance og gøre noget for at bremse det. Og hvis de ikke gør det, fordi de kan se, sådan, at det er stadigvæk streamer, og det er store hits, der kommer ud på den måde. Måske vi så ser nogle parallel streaming-platforme, som er human-only, og vi kommer til at se nogle andre systemer, der bliver opbygget omkring det.
Det er sjovt at se, hvor meget at Spotify stadigvæk er påvirket af musikselskaberne. Der var jo det her for nogle år siden, hvor Spotify tænkte, jamen den eneste måde, hvor vi kan styre vores egen skæbne på, det er ikke ved, at vi får lov til at få rettigheder for alle de her store musikselskaber. Vi er nødt til selv at kunne udgive musik også. Der er flere tjenester, der hedder Digity i Danmark, hvor hvis du gerne vil have musik på Spotify, så er de et lille pladeselskab, hvor du så udgiver igennem dem på Spotify. Det er sådan en billig SaaS-tjeneste, du kan bruge, ikke? Men Spotify prøver så at lave deres egen, og upload direkte til Spotify. Det er lige så godt. Som så bliver lukket ned ret hurtigt af pladeselskaber, der sagde, nej, det må I ikke, det der. Og fordi de havde så meget magt over Spotify, lukkede de det ret hurtigt ned igen. Jeg kender ikke tallene godt nok i forhold til ejerskab og magtbalancerne i Spotify at sige, at det vil ske igen. Mm-hmm. Fordi hvis det er samme situation i forhold til magtbalancerne, så er de jo nødt til at gøre det. Altså, hvad fanden vil de gøre?
Fuldstændig.
Hvis de mister, det kan godt være, at du kan få lavet en dyt-dyt-tek-tek-sang og lagt på, men hvis du mister top 100 navne, så har du nok et problem, ikke?
Jo.
Jeg tænker lidt på, og vi skal snakke noget andet som det her, men husk, vi snakkede om, at jeg tror, det var Warner Music eller en af dem, der var... der har trukket al sin musik fra TikTok.
Mm.
Og så er der kommet en masse mærkelig musik derinde i stedet for, fordi det var ligesom de sange, man brugte til at danse til, eller baggrundsmusik til ens gode tekst på ting og sager. Kan man næsten sige, kan du huske, da Hollywood-writerne strækkede for nylig, om var sådan, det er et dårligt tidspunkt at gøre det på. AI kommer ind lige nu, og kan skrive manuskripter, ikke så godt som jer, men gør det nemmere at skrive, så der er ikke så meget brug for jer. Plus at der er blevet lavet så meget lort til bagkataloget allerede til streamingtjenesterne, sådan, så I har en dårlig forhandlingsposition. Er det det samme, vi ser her, hvor det er sådan, nå, du behøver ikke komme med musik til mig. Jeg får genereret musik sådan her til alle TikToks, jeg har brug for overhovedet, og jeg kan lave en ting, der lyder præcis som det skal gøre til den sjove video af en kat, der danser, eller hvad fanden det er, ikke?
Men det kunne sagtens være et scenarie. Vi kommer til at se dem simpelthen gå på gaden og gøre det samme, for det virkede for dem. Og som du selv sagde her, der handler det ikke om, at vi skal have hele industrien. Her handler det om, at vi skal have top 50 kunstnere, der hiver stikket. Men så gør det rigtig ondt.
En af de gennemgående temaer, vi har haft, når vi snakker om AI, der vi siger sådan, jamen, det der kommer til at betyde noget stadigvæk, det er brand. Og hvis en musiker er noget i dag, hvis man er meget hård for musikere, så er de et brand. Altså, det er jo andre folk, der skriver musikken, det er andre folk, der producerer musikken, og så putter du et navn, altså et ansigt, et brand på, og siger, den her får du Nicki Minaj. Det er den, du udgiver. Og sådan, sangen bliver jo shoppet rundt af forskellige kunstnere, indtil man finder den, som er den rigtige brand at putte på. Ikke? Hvordan hænger de to ting sammen her? Vi siger, jamen, på den ene side, så siger vi, og vi snakker mange gange om, brand er det vigtigste i den her nye AI-verden. På den anden side, så er de selv bange for, at de bliver flottet med AI-ting. Behøver de være bange for det, når de er så store brands, som de er?
Det ved jeg ikke. Du er nok nødt til at kigge på, hvordan er det, brands bliver bygget i dag inden for musik, hvor de i højere grad opstår på nye platform som TikTok, hvor du vælger den musiktrack, der er der lyder fedt, der passer til, som boomer lige i øjeblikket, og så bruger du det, hvor du ikke tænker på, om det er... Jo, er det Nicki Minaj, eller er det en eller anden random kunstner, der bare har lavet noget fedt? Så tror jeg langsomt, du begynder at stille... Du stiller ikke det spørgsmålstegn i fremtiden.
Det betyder ikke noget.
Er det hende, eller er det det nummer, som alle folk putter på deres video lige i øjeblikket? Fordi at det er det, der virker.
Følelserne
er vigtigere. Det er de følelser der, det går stærkere, så du følger mere med den del. Så lige nu tror jeg, det fylder noget i fremtiden ved brands, og den måde, du bygger de der... kunstnerbrands på, skaber en helt ny måde, der åbner op for, at AI-genereret musik og AI-genereret kunstnere generelt kan komme ind.
Er det så sådan DJ Khaled? DJ Khaled, han rapper ikke. Han producerer heller ikke. Han samler en god producer med en god sanger, og så er han god til at markedsføre det. Det er DJ Khaled i en nødskal. Er det den slags kunstner, vi ser, hvor vi siger sådan, jamen der har vi DJ Mads, han er god til at lave AI-tracks, og kuratere det på en måde, så det passer til en vis lytter, og så der ved man, når man hører DJ Mads, så er det de gode AI-producerede tracks med den og den stemme, eller den følelse, den rytme.
Jamen jeg tror, vi kommer til at se to modeller ved siden af den. Vi kommer til stadigvæk at se, at vi kommer til at aspirere mod fysiske mennesker, og kunstnerne, og komme til koncerterne, og få skabt det bånd der.
Men jeg mener, kunne det ikke være DJMS?
Det kunne det sagtens være.
Som så spiller AI-generated shit på scenen.
Og det kunne det sagtens være. Der skal du stadig skabe et narrativ omkring dig selv, og opbygge et brand på den måde, man har gjort tidligere. Men der vil være en hel underskov af musik, der bliver brugt på andre måder, som vi lytter til, som bare er fedt. Hvor det er sådan, hey, sæt noget på, der giver mig, der sætter mig i det her mood.
Ja.
Om det er ting, der så boomer på TikTok, hvor du så bare får en lang liste af det, som du har hørt, og det er fedt, og det skaber en stemning. Så behøves det ikke at være kendte brands, du lytter til. Det gør du måske på et andet tidspunkt, når du skal ud, og du skal til en koncert, eller du gerne vil læse noget om den. Så tror jeg bare, der kommer til at være forskellige modeller, men når det så begynder at opstå, så vil du begynde at se, at de etablerede kunstnere begynder at blive presset, også økonomisk, for mange af deres streamingindtægter vil blive udhulet, fordi at AI-musikken begynder at tage en stor bid af kagen.
Man kan sige, du skaber også din fanrelation i dine tidlige teenageår, og så op i midt-20'erne, hvor du bruger musik til at spejle dig i dig selv over til over for andre også, og sige, jeg kan jo godt lide Nian, derfor er jeg sådan og sådan, og så fortæller jeg folk, at jeg godt kan lide Nian. Det er sådan meget, man bruger musik, når man er ung, ikke? Og spørgsmålet er, hvor meget brandværdi og meget selvreflektion over for andre, der er i at sige, jeg lytter til AI-genereret musik med høj tempo, mens jeg studerer.
Og det, der tror vi kigger ud fra et meget, meget nuværende perspektiv på det. Hvor jeg tror, når vi kigger ind på alt AI-skabt i fremtiden, hvor vi lige i øjeblikket har en meget, meget skarp opdeling, som de her kunstnere også siger, vi er nødt til at lave opdelingen med det samme. De sætter foden ned. Den kamp kommer til at... Lad os se, hvordan den ender.
Mm.
Jeg tror, at vi om 20 år, også før, kommer til at kigge på AI-genereret kunst, som noget, vi indtager, hvis det lyder fedt.
Ja.
Altså selv det, vi sad og hørte her, selvom det var lidt lol, så sad vi og smilte og sagde, okay, den ramte, det var da meget fedt, eller det kunne da et eller andet.
Ja.
Og det kan du ikke tage ud af, at hvis det lyder fedt, og det rammer den stemning, du er i, for det kan blive rigtig fedt, jamen så lytter vi til det. Var det et år siden, hvor det var nogen, der lavede det første AI-genereret, hvor de gik ind og kopierede...
Jeg kan sige dig, det var ikke super godt.
Var det Drake og en anden eller sådan et eller andet?
Den der, ja.
Den, hvor de gik...
Hvor han kopierede stemmen. Altså det AI-delen af den var, at han fik sin egen stemme til lyde som Drake stemme.
Præcis.
Resten var menneskeligt, ikke?
Det var det.
Ja.
Og det var et super track, og det var første gang, hvor folk var sådan, okay,
det nøjer,
jeg er lidt ligeglad, at det, ikke, det behøves ikke at være ham.
Ja.
Det er super fedt, så det vil jeg gerne høre.
Mm.
Så hvis du får skabt det der monster club hit, som bare er fedt, som du, og du kan ikke lade være med at danse til det, og det er super fedt, og du vil høre det igen og igen, hvad vil du så gøre? Så det kan godt være det AI, men det er fedt. Og så tror jeg, at vi som mennesker, når vi langsomt får det opgør med, hvad AI er for os, og hvad det fylder for os. Lige nu har vi kampen, og vi differentierer mellem de to ting. I fremtiden vil vi ikke gøre det så meget. Vi stod altid på ting, der er AI. De billeder, vi ser, de film, der ligger på, de små klip, vi ser, alt er AI. Det musik, vi hører. Hvor er det, der kommer fra? Er det ægte? Er det ikke ægte? Det begynder langsomt at flyde sammen, og så står vi i en ny situation.
Jeg er glad for, at du siger, at hvis nummeret er godt nok, kan det godt bryde igennem, fordi jeg tror,
vi har en banger der?
Jeg tror, jeg har en banger her. 56 gode, det var podcast, Mads og Morten. Vi er blandt de bedste. Og man får sport til politik. Vi debatter, ja, vi hitter hårdt. Ingen kan slå os ned. Vi snakker dansk, så alle kan være med. Hver uge kommer vi med nyheder og trends. Fra København til Aarhus, vi kender de landet. 56K, vi er Danmarks brand. 56K, vi er Danmarks brand. 56K, vi er her for dig. Morten, vi styrer scenen. 56K, helt uden censur. Ingen censur, 56K.
Endnu en banger.
En fucking banger.
Tror du folk bliver lidt irriteret, hvis vi ved hver episode tager endnu en laver endnu et nyt track?
Uden censur. Det er mega fedt. OpenAI, som jo igennem tiden er blevet kritiseret for ikke at være lige så åbne, som de siger, at de gerne vil være. De er ude at sige nu, at de har lavet et stemmekloningsværktøj, det kalder Voice Engine, hvor du kan efterligne en persons stemme. Du giver den 15 sekunders optagelse. Det, der er mere end nok at tage af med sådan nogle typer som os, Morten. Ud fra det kan den så genskabe din stemme, og det er blevet virkelig, virkelig godt. Man kan også genskabe stemmen på andre sprog, så sådan noget, så hvis du skulle oversætte en podcast for eksempel, så giver det mening, at det er ens egen stemme. Og man kan sige, det lyder rigtig fedt. Og der er også andre derude, der gør det ret godt, men OpenAI's her skulle lige være takket bedre. OpenAI har så valgt at sige, jamen det kan godt være, at vi hedder OpenAI, men det er simpelthen for farligt det. Og det er jo en historie, vi har hørt fra dem før. De siger, det er simpelthen for farligt, til vi vil udgive det her til folk, fordi vi er bange for, at det kan blive misbrugt. Og det kan man jo så tro på eller lade være. Det de siger, det er, at de er bekymrede for misbrug. For eksempel så vi en historie fra USA for nylig, hvor at der var nogen, der havde ringet folk op og sagt, hey, det her er en automatiseret besked fra Joe Biden. Jeg synes, du skal lade være med at stemme. fordi det er dårligt at stemme her.
Ja.
Og så prøve ligesom at manipulere valget, der var i en eller anden i et delstat. Man er også bange for, at man kan bruge det sådan noget som at ringe op og sige, hey, det er Mads, jeg er CEO. Overfør de 100 millioner til den her bankkonto. Ikke? Så der er en masse måder, hvor man kan sige, når der er så lidt taledata, du har brug for, hvis man gør det for nemt at gøre, ligesom det er så nemt at gå ind på ChatGPT, så er det ikke så godt. De siger så, at de kommer til at udgive det senere, efter de har lavet en verifikationsfunktion, hvor man siger, men du skal lige sige de her ord også, og så uploade dem. Det er jo sådan lidt svært, fordi der er jo andre modeller.
Yep.
Så hvis verifikationen er, at sådan, upload lige et klip, hvor du siger det her, så bruger jeg bare en anden model jo, til at lave det klip, hvor den siger det her, som er tæt nok på, til at så snyder deres model. Så det er sådan, katten efter musen, og for at være helt ærlig, der er andre modeller derude, der er ret gode. Jeg forstår ikke den her historie om, at sådan, vi er rent faktisk så gode og så farlige, at vi ikke kan udgive vores ting, fordi vi er jo så langt foran. Og det har du nævnt før, at det er næsten bare et branding move at sige, det her er så farligt. Vi er så gode, og det er så farligt.
Jamen det tror jeg også, det er her. Jeg så på South by Southwest, deres chief technology officer, der sad og talte om graden af udvikling og hvad man kan, hvor han sagde, at de vil gerne blive ved med at udvikle, men de vil ikke deploye i den samme fart. Fordi de kan lave rigtig mange vilde ting, så de udvikler muligheden, men deployer den ikke. Det vil sige, at de sætter nogle guardrails op, lidt som vi siger her.
Ja.
Der forsøger de at være the good guys. Jeg tænkte, det er bullshit. Det er faktisk første gang, jeg ser, at de går ud og fortæller det åbent, at vi har noget, og så gør vi det ikke tilgængeligt. Hvorfor er det så, de ikke gør det? Jeg tror, det er et branding move. Det er for at sige, prøv at høre, vi er the good guys. Vi er dem, der holder lidt igen, på trods af, at der er noget derude. Så det her, det er ikke en feature, som de har vurderet, er en så vigtig feature, i forhold til at få den adoption, de gerne vil have, den integration, de gerne vil have. Det er måske en meget sjov ting at snakke om. Kommer folk reelt til at bruge den? Er det noget sådan, ja, vi loller lidt over den? Er det en reelt brugbar feature?
Ja, det er ikke noget, de kan tjene penge på nok.
Nej, men det er det ikke.
Ja.
Og der er andre, der også gør det. Og så gå derover og så lege lidt derover, og så lave det der. Og det er en nemme point. Det er det nemme point for dem at sige det. Men så også, det er vigtigt, at de gør det. Fordi de bringer historien ud og siger, hvad er vores ansvar? Og det er et signal om, at OpenAI måske gerne vil, at det her det er et markedsleder move at holde noget tilbage, hvor de andre bare deployer ting og ikke tænker sig om. Lidt af det vi så fra med Google Gemini, som vi har snakket om tidligere også, hvor det handler om fart. Hele AI-spacet handler om fart.
Deploy.
Så hurtigt som overhovedet muligt. Lav fejlene. Det er fint nok, bare vi er de første. Og det er det her space. Det er det, man investerer i. Det er det, der ligesom er. Det er det, det handler om. At de går tilbage og siger, prøv at vi kan stadigvæk gøre det. Vi leader på tech-delen. Men vi holder noget tilbage, fordi af forskellige årsager. Det får dem til at fremstå som markedsledere og dem, der gør det bedst. Så kan Sam Altman stå og komme ud med den fortælling og være the good guy i et space af folk, der gerne vil være ud med en ekstrem fart. Så det her, det er ligesom meget et marketing, et public affairs spil, og så kan de pege på det, at vi er the good guys, og det vil vi gøre fremadrettet.
Så når man skal op til kongressen og snakke om, hvor farligt det er, så kan man pege på, for eksempel har vi jo ikke udgivet det her.
Præcis.
Og så kan vi sige sådan, og vi synes faktisk, vi er meget enige i, det er meget farligt. Og så kan man lave de der ting, hvor man prøver at være sådan, måske skulle man lave regler for, hvordan man skulle gøre det her, og så begynder man at lovgive, og så laver man sådan en regulatory capture move, hvor du så siger sådan, du sætter så mange barriers to entry op for alle de nye, at det kun er dem med rigtig mange penge, der er foran, der ligesom har nok jurister og pisser lort til at kunne udvikle de her modeller, ikke?
Jo, det er den ene del. Jeg tror også bare, der er et helt overordnet narrativ, der handler om, at lad være med at regulere os, vi kan godt regulere os selv. At lige nu kan man godt fornemme, tror også, de folk, der sidder i, der arbejder med teknologien her, de godt kan se, hvor stærkt det går.
Ja.
Så de har ikke brug for, at det løber løbsk. Men i forhold til at blive reguleret, så er det godt at lave de her ting, så vi holder nogle ting tilbage, så vi kan selv regulere.
Ja.
Så bare rolig. We got this.
Hvor er du på, altså nu har EU lige lavet deres AI Act, ikke? Og der er jo to argumenter, man kan køre ned af. Man kan sige, den ene side er, regulere folk, for at være sikker på, at det ikke går galt. Bagsiden af medaljen, som er modargumentet, siger sådan, jamen det er fint, du regulerer her, men så er det Kina og Rusland, der kommer først. Det er ikke en verden, du har lyst til at leve i. Derfor, lad være med at regulere mig. Og det er jo de to, altså, det vil sige, de hovedargumenterne, man har på AI-spacet nu i forhold til regulering. Hvor ligger du der?
Om du kan ikke hele tiden parre dig op mod stater som Kina og Rusland og sige, fordi de gør ting på en måde, og det løber løbsk.
Mm.
Altså skal vi have en konkurrencefordel, vi lader det løbe endnu mere løbsk.
Mm.
Det tror jeg ikke er en holdbar model.
På det er jo fordi, man er bange for den generelle kunstig intelligens. Man er bange for computeren, der går så, han begynder at tænke selv, og begynder at lave sig selv bedre, og så lige pludselig så... det, den optimerer imod, det er en kommunistisk verden, frem for en fri kapitalistisk verden, ikke?
Jo, men der begynder man jo nok også at begynde at sige, hvad er det for nogle tools, vi må bruge? Hvad giver vi adgang til? Mm. Må vi bruge den kinesiske AI? Nej, det må vi ikke. Må vi bruge den russiske? Nej. Der begynder vi at sætte nogle barriere op på, hvad for nogle systemer vi må bruge. Så det er den ene del. Den anden del er, at der bør være lovgivning for, når du går ind og deployer nogle nye ting, som er så groundbreaking, jamen så skal det godkendes. Fordi ja. det er en så vild teknologi, der har så stor impact på alt, ikke kun sådan forretning, eller hvordan bruger vi det til at skrive teksterne, men det sidder vi kigger, vi har snakket meget omkring et forestående valg inden for det næste år, skal halvdelen af jordens befolkning til stemmeurnerne.
Mm.
Og vi sidder og kigger i en teknologi, som er på vej til at løbe løbsk, der kan ændre udfaldet af valg. Så hvis du kommer med noget teknologi, der radikalt kan gå ind og ændre det, og ændre på vores samfund, så mener jeg, at det skal forbi en eller anden lovgivende instans, om det er i EU, eller hvad det er i USA, der siger, prøv, det skal godkendes, så I kan ikke deploye noget, uden at det er godkendt.
Men altså, det er jo ikke sådan, fordi vi laver en regel, om at du ikke må bruge AI på x måder, til at påvirke et valg, at Rusland ikke gør det.
Nej.
Altså, de kommer til at gøre lige meget hvad, yes. Jo. Så regulering internt i Europa eller USA kommer ikke til at ændre, hvordan andre stater bruger AI til at påvirke.
Men det kan så godt være, men jeg tror ikke, vi skal ud i sådan en teknologisk kold krig, hvor vi presser systemerne.
Men er vi ikke der?
Jo, det kan godt være, men vi er stadigvæk også nødt til at vise, altså, at vi har et regelsæt, som beskytter os som mennesker.
Mm.
Og det er det, som AI Act i Europa prøver lidt at gøre, og som hele tiden skal udvikles. Det betyder ikke, at man bag linjerne af vores forsvar og efterretningstjenester selvfølgelig skal udvikle alt, hvad de kan, og sørge for, at vi har et boldværk mod alt, hvad der kommer udefra.
Mm.
Lidt ligesom man har i dag, det skal de blive ved med. Men at begynde at lægge tools ud bredt i befolkningen, der kaster nogle ting, altså vi slet ikke har kontrol over, det mener at der skal en eller anden godkendelsesprocedur igennem.
Godt ord igen. Nogen, som var hurtigt til at deploye AI, var Amazon. Og der snakker vi ikke om Alexa, som kan tænde og slukke musik, og lamper, som er jo meget, meget brugbart. Nej, vi snakker om Amazon Prime-butikkerne, som i 2016 udrullede det, de kaldte Just Walk Out-teknologi. Og vi har snakket om det før faktisk, fordi...
Jeg tror faktisk, det var en af de første ting, vi snakkede om på 56K.
Og fucking vildt. Altså, det var fucking vildt, jo.
Det var helt vildt. Du kunne gå direkte ind i en butik.
Ja. Scanner en QR-kode, går rundt, der tænker ned fra hylderne, putter det i lommen, putter det i en kurv, whatever du vil.
Spiser det, mand.
Spiser lortet.
Gør det.
Gå ud igen, og så har AI en kamera fuldt med, og så vil du billede på din Amazon-konto. Super smart. Man kan sige, at gennem tiden, så er teknologien, selvfølgelig som alle teknologi, mødt nogle udfordringer. Altså forsinkede kvitteringer, fejl på dem, og så sådan, har det været dyrt for Amazon at drive det her. Og selvfølgelig er det dyrt at sætte kamera op og bygge AI-teknologi og sådan noget. Men det var også dyrt af en anden grund, for det er kommet frem, at Amazon havde over 1000 folk i Indien, som sad og labelede de her videoer og sagde, det var en mælk, der blev taget ned der. Der tog han den op igen. Og man kan sige, man har altid human trainers, altså folk, der træner de her modeller. Men det lader til, at de egentlig bare har outsourcet at have en fyr siddende i kassen, til han fyr siddende i Indien, fordi at deres teknologi ligesom ikke har virket. Og det er de også selv blevet opmærksom
på. Bare så folk forstår det, der har siddet 1000 mennesker
kigget på videokamera
i realtid.
Yes.
Kunden kommer ind, der tager en mælk, det var en ymer. Yes, super. Ligger den i kassen, eller ligger den ned, eller gør hvad han med, altså, og så sidder og noterer det.
Altså det er jo den onde læsning af det. Det kan jo også godt være, at de har gjort det også for at træne systemet, og det kan godt være, at det ikke har været realtid, og de kigger på det bagefter og sådan noget. Men når det har været så mange mennesker, altså hvis det er 1000 fuldtidsstillinger, så mange Prime-butikker er der jo heller ikke. Altså
det er jo lige præcis det. og vi taler ikke om sådan en lille tech-bix, det er Amazon.
Ja, ja.
Altså, og det er rigtig, altså 1000 mennesker, der sidder og logger ting, ja. Og har gjort det igennem 6 år nu.
Ja, 2016, det gjorde det 8 år.
8 år, mens teknologien har udviklet sig.
Ja.
altså det kommer lidt bag på mig, at man ikke har nailet, at man ikke er sådan noget, okay, nu har vi ikke brug for det længere, nu kan vi godt det her.
Jamen jeg tror, machine learning inden for CS, inden for vision er blevet meget, meget bedre jo, men det må også være fucking svært, fordi altså problemet er jo ikke vision her, tror jeg. Problemet er vision, som er obstructed. Altså der står folk i vejen. Mm. Altså det er jo, hvis du stiller dig op ved en fejl, eller måske ved vilje, på en vinkel, hvor kameraet ikke kan se, hvad du tager ned fra hylden,
ja.
Så kan jeg ikke opfinde ting, jeg ikke kan se. Altså sådan, hvis der stod et menneske bag ved dig, og du ikke kunne se, hvad du tog ned, kan jeg ikke gætte, hvad du så tog ned? Altså sådan.
Det er rigtigt. Så må du så se på, jamen, der forsvandt en vare fra hylden. Altså, ja, der stod en fysisk vare der. Når du går forbi et kamera næste gang, kan vi kigge ned i din kurv? Nå, det, altså, det var ymer, der lå dernede. Du tog ymeren. Det var ikke bare sådan, du kiggede ikke bare på den.
Men de er ved at skære i det, og ved at lave deres teknologi om. Det, de gør i stedet for, de ruller dashcards. Dashcards, det er et godt brand. Ja. Ud som er smart indkøbsvogn med scanner og skærme, og så selvbetjeningskasser for dem, der ikke er Amazon-medlemmer. Altså, nu vil jeg nødig give alt for meget respekt til Coop, men jeg har gjort det før. Den løsning, som Coop har lavet, og sælger videre til andre steder, hvor du basically bare tager din mobiltelefon og scanner varen.
It works.
Og går ud. Det er jo den mest simple implementering, du kan lave af et scan-selv-system, eller automatisk AI-system. Altså, jeg scanner en fucking stregkode selv og går ud af butikken. Det lader til at være den nemmeste løsning her, dreng.
Det koster altså ikke noget at bede mig om at scanne den kode.
Nej. Og det er sådan, altså i sådan nogle smart her, nu ved jeg ikke, hvordan de gør det. Mit gæt er, at de putter RFID-chips. Mm. Er du klar over, hvor besværligt det er at putte RFID-chips på alting?
Jeg kan godt forestille mig, det er en smule bøvlet.
Altså en pose nødder. Vi skal lige have vores egen stregkode på med RFID-chip i. Fordi ellers kan vi ikke, altså det er jo lidt lort, det der. Ja. Men altså, det viser jo det der med, hvordan man kan outsource alt AI. Jeg lavede joken før, at der er en joke, hvor man siger sådan, at AI i det tilfælde, og nogle andre gange også, bare står for Asian Individuals. Altså, der sidder folk i den anden ende, og man outsourcer det til et sted, hvor arbejdskraften er billigere, ikke?
Jo.
Men altså, jeg vil gætte på, at der er også nogle af de ting, vi ser lige nu, hvor der sidder nogen, altså...
Der har også været sager frem i forhold til AI, og skulle godkende de billeder, der bliver genereret af okay, hvor du har haft folk i Namibia, hvor der sidder kæmpe menneskefarme dernede og skulle se igennem nogle grusomme ting til en dollar eller to i timen.
Mm.
Altså, og det sker jo fortsat, så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi det er slut med Amazon, hvor fyrer de her 1000 mennesker.
Nej.
Det problem kommer til at være der fremrettet.
Ja. Det er jo svært med tech-giganterne. Som vi kan se her, så skal de skal holde til skak.
De skal holde til skak, og nu skal vi til en historie, hvor vi skal til Californien, hvor tech-giganterne jo virkelig breder deres vinger ud.
Ja.
Jeg har selv boet derovre, og
når man kender... Altså, hvad er det for noget? Altså, Humblebrags? Jamen, jeg var lige til Subway og sådan noget. Jeg har selv boet i Californien.
Jeg kan ikke gøre for...
Du er på ferie i Californien.
Jeg har arbejdet derovre i et år, og arbejdet i Silicon Valley, Mads, det ved du også godt. Det var før vi kendte
hinanden. Vi skal snart finde ud af, hvad du laver. Jeg forstår slet ikke, hvad du laver. Du
har arbejdet derovre. På det tager vi den afsnit. Men jeg har arbejdet for det danske innovationscenter derude, hvor jeg arbejder med danske startups.
Det er rigtigt.
Det var en god tid. Når man var derovre, forstår den amerikanske arbejdskultur. Der er jo ikke det der med, at du logger af. Udover det selvfølgelig ikke har noget ferie eller sådan. Men der er en forventning om, at man næsten er always on.
Jeg bliver så misundelig lige nu, når du selv er sådan, altså som virksomhedsejer, du siger sådan,
ja, hey, ej, det er godt det der. Man kan forvente af sine medarbejdere på hele tiden.
Lav videre.
Ja. Men der sker noget nyt nu.
Ja.
Man er i gang med at kigge på et lovforslag i Californien, der gør, at arbejdsgiver i kontrakten med sine medarbejdere skal definere, hvor mange timer de skal arbejde. Mm. Og hvis de ud over det begynder at sende e-mails, eller kontakte dem, eller forventer, at de svarer på noget, så kan der altså vanke relativt store bøder til arbejdsgiverne for at bryde det her. Så det er faktisk et kæmpe opgør med en amerikansk arbejdskultur. Du kan så godt skrive ind i kontrakten, eller at du skal gøre noget andet.
Men det er det, du gør i Danmark jo. Det står i alle mine kontrakter. Det er sådan, din arbejdstid er det her. Du må forvente overarbejde. Det får du betaling for.
Nej. Og det står der. Det kan også godt være, det kommer i deres.
Ja.
Man har set det i andre i lande. I Europa er der flere lande, der har indført blandt andet Frankrig,
ja,
hvor det er med. Så kan man sige, jamen, bliver det overholdt til punkt og prikke? Det er jeg ikke sikker på.
Mm.
Kommer det til at blive overholdt til punkt og prikke og blive indført i stor stil i USA? Det tror jeg ikke. Men det er interessant, at der sker et skred i det med, at hvad man kan forvente af medarbejdere, og hvor meget de er på i forhold til et arbejdspres og stress og alt muligt andet.
Mm.
Så det er en sjov historie. Det er interessant, at der sker i USA, hvor lige præcis de her tech-giganter laver alle de her tools, der gør, at vi kan få notifikationer hele tiden.
Mm.
Så en interessant at se, hvad det kommer til at betyde.
Ja.
Også om tech-giganterne begynder så at implementere det her i deres tools og muliggøre det her. For lige nu, der kan du, altså på Slack, du er ret aktiv på Slack, kunne jeg forestille mig.
Ja.
At du så begynder at sige, hey, i forhold til kontrakten, så må du faktisk... Nå, men i stedet for at sige, du kan godt skrive til ham lige i øjeblikket.
Ja.
Hvis du skriver til en medarbejder lige i øjeblikket.
De siger Slack jo også, at det er uden for tidszoner og arbejdstid og sådan noget, så siger den nogle sjove ting nogle gange. Ikke?
Men det er det. Men det, altså, men sådan ting, den siger, prøv, det er fint, du sender den, men den går ikke igennem.
Ja.
Den popper først op i morgen. Mm. Om de her virksomheder så kommer til at løbe med udviklingen og implementere nogle af de her ting, eller om de stadigvæk er sådan, okay, det er et performance tool, du skal bare kunne være på.
Altså, vi er jo helt enige om, at der er grænser for alting. Og det der med altid at arbejde er ikke sundt. Og altid for notifikationer, det er ikke sundt. Altså man skal have det er ikke en god måde at arbejde på, og du bliver forstyrret i at spise, eller sidde med din datter, eller bare slappe af. Det giver ikke nogen mening. På den anden side kan man også sige sådan, men når alle skriger efter fleksibilitet i deres arbejdsplads, det er det alle medarbejdere gerne vil have, det er, jeg vil gerne have flydende arbejdstider. Så er det egentlig det her, du gerne vil, altså er det som medarbejderne gerne vil have, at det her, er det sådan, den nemmeste løsning det er, du arbejder herfra til hertil, og det er jo næsten et skridt tilbage på en eller anden måde.
Det ved jeg ikke.
Altså i udformningen af sproget er det jo et skridt tilbage.
Det kan godt være, jeg er ikke sikker på, at flydende arbejdstider for mange mennesker er lykken. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke kan håndtere flydende arbejdstider. Så det må jeg sige, prøv at du bestemmer selv, hvor meget du arbejder.
Mm.
Og der er lavet masser af eksempler på det der med, at siger, prøv at, om du vil arbejde, hvilket kan huske, det er Spotify, hvem der har gjort det, nogle af de store tech-virksomheder. Prøv at, du bestemmer selv, hvor meget du vil arbejde, hvor meget ferie du vil have.
Mm.
Hvis du vil have 6 ugers ferie eller 12 ugers ferie, du tager det bare.
Mm.
Hvad har man så set? At folk tager ikke ferien. Folk føler sig presset
folk
til...
Folk er bange for... Folk,
det alt det der, så det er sådan, det er sådan den helt... Det er et gammelt sociologisk studie.
Mm.
I forhold til, når du giver folk den der frihed, så kan vi ikke håndtere det, og så føler vi, at du bliver overvåget endnu mere, og sådan skal stå for et pres.
Ja.
Så det der med at sætte nogle meget klare grænser, kan være med til at hjælpe, at man kommer derhenad.
Ja, klart. Altså, det er jo helt... sådan, i hvert fald rimelig bevist, at de fleste steder, så fri ferie gør, at du tager mindre ferie. Så det måde, vi implementerer det på i min virksomhed, det er, at du har dine 5 eller 6 uger. Og så derudover, der har du det, vi kalder martsdag, som er, hvor det hedder marts, ikke? Altså, så hvor du siger, altså, tag din ferie, som ligesom det, som der er normalt.
Mm.
Derudover, så giver det jo ikke nogen mening, at hvis du har taget din ferie, og du gerne vil have en forlænget weekend i sommerhus, eller din familie kommer på besøg, eller whatever du har brug for, skal du stadig tage ferie. Altså, du skal stadig performe jo. Altså, hvis du ikke laver en skid på arbejdet generelt, så vil du fyre lige meget hvad, kan man sige. Men sådan, at du skal blive trukket i løn, fordi at du gerne vil tage 2 dage i en uge, fordi din mor kommer på besøg fra Australien eller noget. Det giver ikke nogen mening. Og det måde, vi har prøvet at lave den der på, hvis jeg siger sådan, jamen, studier viser, at du kun tager de ferie, hvis du ikke har et tal at gå op imod.
Ja.
Men derudover giver det stadig mening, at du har noget fleksibilitet i dit liv. Det er sådan noget, jeg selv er glad for.
Ja, det kan jeg sagtens se, at det passer måske rigtig godt til vores branche, at folk måske også kan håndtere den del. Jeg kunne forestille mig, at rigtig mange arbejder i USA, der ikke kan og frygt for at blive fyret, og så har en ekstrem performancekultur, ja, som er helt vanvittig.
USA er også sindssygt. Altså, hvad er det, tre ugers ferie, du har? Eller sådan noget. Det giver ikke nogen mening.
Så positivt er det, sker.
Det må man sige. Det lader til, at du kan slippe fuldkommen udenom den, ved at skrive det samme, vi skriver i danske kontrakter.
Det virker sådan. Det virker sådan. Men et lille skridt for menneskeligheden, eller hvad man siger.
Lille skridt for advokaterne.
Ja, det er det.
Men du skal have en ny kontrakt, siger du? Det kan
dyrt. Det bliver dyrt, det her. Ja, der er nok nogen, der skal lave penge på det lige meget. Og hvis vi skal blive i USA, så en sjov historie. Jeg sad og så The Daily Show med Jon Stewart.
Ja, han er tilbage i sommerperioden, op til valget, eller hvad det er?
Han er tilbage nu, og folk kender jo hans politiske sådan, ståsted, og det er, sådan set, det er sådan set fint nok. Det handler om, at han havde fået chairman for FTC ind, The Federal Trade Commission i USA, vel pendanten til Margrethe Vestager på en eller anden måde, kunne jeg forestille mig. Ja. Altså hende, der svinger pisken over de store virksomheder sørger for, at der ikke er monopoldannelse og sådan noget. Hun hedder Lina Khan og er super, super sej.
Mm.
Han havde en snak med hende, hvor hun snakkede om sit job og hvad hun lavede i FTC, det med hendes arbejde med at regulere virksomheder i USA, specielt store tech-virksomheder. Det interessante for samtalen, det var da de kom ind på tech-virksomheden, de begyndte at snakke om Apple, hvor Lina Khan sagde, men det er en udfordring, og hun har svært, hun bliver i hvert fald ikke inviteret ind hos Apple, så Apple sætter meget hårdt ind mod hende, så relationen mellem hende og Apple er virkelig dårlig. John Stewart trumper den så og siger, op til det her program er jeg blevet bedt om af Apple ikke at tage dig med i studiet.
Og han udgiver hos Apple?
Han udgiver også hos Apple. Det bliver sjovt at se, om han bliver om stikket bliver trukket
han,
her.
Vil nok, han er ligeglad så. Han er nok igen
fuck
for alting.
Men prøv, han er fuldstændig ligeglad. Og det handler sådan set ikke så meget omkring lige præcis, at han bliver bedt om noget.
Nej.
Det handler om, at Apple går ud til ham og direkte beder ham om ikke at tage den her snak for rullende kamera med Lina Khan.
Hvad fortæller det dig?
Det fortæller mig om, at når en virksomhed som Apple udfordrer en institution i USA, som skal sikre borgernes rettigheder, mulighed for at købe varer til en god pris og generelt sikre deres frihed og sikkerhed, at de modarbejder det, og modarbejder den demokratiske proces og ytringsfrihed, der er omkring at snakke med hende. Det viser, hvor stor Apple er blevet, og Apples selvforståelse i USA og i verden generelt, at de kan tillade sig det.
De tør det.
Jamen det er det, at du tør at gøre det, og tænker, jamen selv hvis han siger det, we don't give a fuck.
Ja.
Og vi har siddet mange gange, og så vi har klappet af Apple. Ej, men prøv at de er super gode på privacy, og sørger for det og det, og de gør rigtig, rigtig meget.
Mm.
Man må bare ikke underkende, at Apple er en kæmpe virksomhed med en kæmpe muskel, der også spiller de kort. Og det kom bag på mig, at de ville gå så langt til at sætte tommeskruerne på John Stewart og prøve at stoppe ham for at have en åben samtale omkring, hvordan FTC arbejder i USA. Og det siger noget om Apple, men det tror jeg siger noget om industrien i USA, tech-industrien, hvor magtfuldkomne de er, for de ser simpelthen som om, at de er uovervindelige.
Ja.
Så når vi hører om alle de her retssager, man har været igennem, hvad sker der? Der sker ikke så meget. Alle de penge, de har tjent.
Mm.
Lige nu er de så store, jeg tror, de er sådan her. Ja, yeah. What you gonna do?
Det er ret vildt i forhold til, at man kan sige, det impact, som Lina Khan har lavet. Det, som hun også kan gøre, det er det der med, man kan sige, om du må købe andre virksomheder eller ej. Så man kan ligesom sætte foden ned og sige, jamen, Google, du er monopol, så du må ikke også købe dem her. Og der man bange for i USA som tech-virksomhed at blive stoppet i ens opkøb. Vi så det, du var så i England, der satte foden ned over for Adobes opkøb af designprogrammet Figma. Men der var snakket meget om det her i USA, og Microsoft var jo lige ved at overtage OpenAI's team, der var alt det her ballade. Det, der nok er gået under radaren i Danmark, det er, at de har startet en ny afdeling i Microsoft, der hedder Microsoft AI, og indsat en CEO der, der hedder Mustafa Soliman. Mustafa Soliman, han var med til at starte DeepMind på Google. Okay. Altså han er en lidt grand old man inden for AI. Det, der er interessant i den her historie, det er, at han havde altså et startup, der hedder Inflection AI. Microsoft AI nu er Mustafa Soliman og hans co-founder, og 50 ud af de 70 ansatte, som de havde i Inflection AI. De er alle sammen rykket over til Microsoft. De har ikke købt Inflection. Inflection kører stadigvæk, og Microsoft licenserer den teknologi, som Inflection lavede. Så basically, hvis vi går igennem det her, de har ikke købt Inflection, men de har taget hele holdet og licenseret teknologi. Hvad er det basically?
Det er som at købe dem.
De har købt dem.
Fuldstændig.
Men man er jo bange for at blive stoppet i ligesom at eje det her AI-space så meget, for man ejer jo majoriteten af OpenAI. Nu har man købt et andet AI-firma, Inflection, som lavede en chatbot, der hedder Pi. Men man vil ikke stoppe i det, så derfor laver man sådan nogle konstruktioner. Altså, det er jo, altså, det er det, man tror, de har lavet, ikke?
Jo, men det er det der.
Men prøv bare at undgå, at FTC kan komme og sige noget.
Og det er katten efter musen. Så det er bare en ny måde at gøre det på. Det, som Lina Khan også sagde, sådan at lovgivningen inden for monopoldannelse, jamen sidste gang, den blev genforhandlet, eller sådan, man kiggede på den. Altså, det er næsten 100 år siden.
Ja.
Det er ret sigende, at du kigger på et lovskrift, der går så lang tid tilbage. Mm. Så der er så mange loopholes i det her, at en stor virksomhed som Microsoft, ja, altså, hun nævnte også i forhold til, hvor mange folk hun har. Jeg tror, hun havde 100.000 folk ansat til at gøre det her arbejde. Det er mange folk.
Mm.
Men det er jo en dråbe i havet, siger hun.
Mm. Altså, der er jo flere folk, der sidder og kigger på det indkøb i Amazon Prime-butikkerne.
Good point. Men jeg synes bare, det var interessant, og det er et meget interessant blik ind i sådan Big Tech i USA,
ja.
At vi hører, at vi lige snakker om OpenAI, der sagde, om vi gør det så godt, fordi at, nej, vi stopper med at rulle det her ud.
Mm.
Den der tvetungethed, at vi siger en ting, og så bag radaren gør vi noget andet, det må vi aldrig glemme. Så det der med, at good og bad guys er nok sådan noget, vi skal skyde en hvid pil efter.
Og med de ord, så er vi færdige med 56 kroner for i dag.
Check, check til dig, Mads.
Ja. Vi glæder os til at høre med næste uge med sammen med jer. Tak for at lytte med i dag. 56 kroner ude.
Ej. Ah, kæft, det var godt.
Ah, det er godt, det der. Også musikken, hva'?
Åh, oh, mand.